džeza harmoniku virtuozi Hermīni Deurlo uz Rīgu atvedis Mirāžas džeza orķestra menedžeris Jānis Daugulis. Par šo lielisko mūziķi viņš uzzināja pirms vairākiem gadiem, kad viesojās Brēmenes džeza tirgū un iepazinās ar mūzikas menedžeri no Holandes.
Sākām runāt, pa iespējām uzstāties vienā valstī vai otrā, un pēc kāda laiciņa viņa piedāvāja paklausīties, kā spēlē Hermīna. Tas priekš maniem bija kaut kas tāds sevišķis, ko es vispār nebiju dzirdējis. Pēc tam jau, protams, sāku vairāk interesēties un sapratu, ka viņa nav vienīgā, bet katrā ziņā sapratu, ka viņa viena no tiem retajiem cilvēkiem Eiropā, varbūt pasaulē, kas tik labi spēlē harmonikas. Jā, nu, teiksim tā, chromatiskās harmonikas, ja mutes harmonikas, kā nu kurš sauc, bet tā nav parasta spēlēšana, viņa spēlē džezi. Un viņa improvizēja, un tas nu, vispār man likās kaut kas ekstraordinārs, kaut kāda augstākā pilotāža.
Lai arī mutes harmonikas var šķist vienkārši instruments, patiesībā tas ir ļoti āķīgi un specifiski spēlējams, it īpaši, ja to dara tik augstā līmenī kā Hermīne Deurlo. Savulaik pasaulē un arī Latvijā šis instruments saukts par ermoņikām vai blūmīzeri bija ļoti populārs, tagad savukārt visai reti dzirdams, tādēļ holandiešu mūziķas spēle Rīgā būs patiešām interesanta iespēja.
Reportārā gan būs pārsvarā holandiešu mūziķu skandarbi, kas rakstīti speciāli viņai. Nosaukums ir romantiskās džeza harmonikas no Amsterdamas līdz Rīgai. Jā, jau principā tas instruments uzprasās uz kaut ko lirisku, uz kaut ko maigu.
Hermīnes Deurlo dzīve ar mūziku saistīta jau kopš bērnības. Viņas pirmais instruments bija čels, bet pēc tam saksofons, kura spēli viņa studēja Amsterdamas konservatorijā. Studiju laikā viņai bija periods, kad viņa ļoti daudz klausījās Tūta, Tīlemaņa un Stīvija Vondera ierakstus, tobrīd pat nesaprotot, ka viņu tajos visvairāk valdzina tieši mutes harmoniku skanējums, jo viņa šo instrumentu nepazina. Tad sekoja kāda nejaušība un kopš tās mīlestība uz mūžu, stāsta Hermīne Deurlo.
I walked into a shop to buy saxophone reeds and I saw this strange harmonica sitting there on the shelf and I asked what is that? And the guy said, "Oh, that's the harmonica that."
Es iegāju veikalā nopirkt saksofonu iemuti un ieraudzīju uz plaukta dīvainu instrumentu. Es jautāju, kas tas ir? Un puiši man teica, tās ir harmonikas, nu tas instruments, ko spēlē Tūts Tīlemanis. Es momentā tās iegādājos un pašmācības ceļā sāku mācīties. Esmu sapratusi, ka harmonikas ir manai būtībai vistuvākais instruments, ar to es vislabāk spēju sevi izteikt. Es pat nevaru iedomāties spēlēt kaut ko citu. Pēdējos gados esmu sākusi arī pati šim instrumentam komponēt, un man ir mērķis nākotnē tam pievērsties vēl vairāk.
Hermīne Deurlo šobrīd ir pieprasīta mūziķa visā pasaulē. Viņa sadarbojas ar orķestriem un individuāliem izpildītājiem, piemēram, sniedz koncertus kopā ar populāro saksofonisti Kendiju Dalferi. Hermīne Deurlo ierakstījusi vairākus albumus ar dažādiem sastāviem, taču viņas īstā stihija ir skatuve un dzīvā tikšanās ar klausītājiem. Šo mijiedarbību starp viņu un publiku viņa pati dēvē par kaut ko maģisku un apusēju uzlādējošu. Viena no Eiropas labākajām harmonika virtuozēm Hermīne Deurlo šovakar koncertēs Rīgā Kultūras pilī Ziemeļblāzma kopā ar Mirāžas džeza orķestri. Baiba Kušķa, Latvijas radio.